สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ของ Reed Blackman เป็นงานวิเคราะห์เชิงปฏิบัติว่าด้วยจริยธรรม AI การกำกับดูแลเทคโนโลยีและการจัดการความเสี่ยงในองค์กรจุดมุ่งหมายหลักไม่ใช่การอธิบายว่า AI ทำงานอย่างไรในเชิงเทคนิคแต่ต้องการชี้ว่าองค์กรจำนวนมากกำลังใช้เครื่องมือกำกับดูแลแบบเดิมกับระบบที่ซับซ้อนกว่าเดิมมากBlackman เสนอว่าแนวทางรับผิดชอบต่อ AI ที่อาศัยหลักการกว้างๆรายการตรวจสอบหรือการอนุมัติเป็นครั้งคราวอาจไม่เพียงพอเมื่อ AI เริ่มมีความเป็นอัตโนมัติเชื่อมต่อหลายระบบและส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีเดิมพันสูงแกนของหนังสือคือแนวทางที่เรียกว่าความท้าทายฝันร้ายทางจริยธรรมซึ่งบังคับให้องค์กรระบุสถานการณ์เลวร้ายที่เป็นไปได้จริงประเมินความรุนแรงและโอกาสเกิดแล้วจัดทรัพยากรเพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุหนังสือจึงอยู่ระหว่างคู่มือผู้บริหารกรอบคิดด้านความเสี่ยงและคำเตือนเชิงจริยธรรมสำหรับยุค AI ที่เคลื่อนเร็วผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประตุผลที่การกำกับดูแล AI แบบเดิมรับมือความเสี่ยงยุคใหม่ได้ไม่พอ Blackman เริ่มจากข้อสังเกตสำคัญว่าความเสี่ยงของ AI ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางเทคนิคที่แก้ได้ด้วยความแม่นยำของโมเดลหรือเอกสารนโยบายเมื่อระบบ AI ถูกนำไปใช้ในงานจริงๆมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลกระบวนการตัดสินใจแรงจูงใจทางธุรกิจกฎหมายความเป็นธรรมความปลอดภัยและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียความซับซ้อนนี้เพิ่มขึ้นอีกเมื่อองค์กรใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ระบบอัตโนมัติหรือ AI ที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือหลายชนิดหนังสือจึงวิจารณ์การพึ่งพาหลักการกว้างๆเช่นความโปร่งใสหรือความยุติธรรมเพียงลำพังเพราะหลักการเหล่านี้มักไม่บอกว่าทีมงานควรทำอะไรเมื่อมีผลิตภัณฑ์นะข้อจำกัดทางเวลาจริงๆประเด็นของผู้เขียนคือปัญหา AI มีลักษณะเป็นเครือข่ายของผลกระทบไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวถ้าองค์กรยังคิดแบบรายการตรวจสอบสั้นก็อาจมองไม่เห็นสถานการณ์ที่ความผิดพลาดเล็กหลายจุดรวมกันเป็นความเสียหายใหญ่นี่เป็นฐานคิดที่ทำให้หนังสือเสนอกรอบใหม่ซึ่งเริ่มจากผลลัพธ์เลวร้ายที่ต้องหลีกเลี่ยงประเด็น2การเริ่มจากฝันร้ายทางจริยธรรมทำให้ความเสี่ยงกลายเป็นเรื่องจับต้องได้แนวคิดเฉพาะของหนังสือคือการให้ทีมระบุฝันร้ายทางจริยธรรมขององค์กรหมายถึงสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมน่าเชื่อได้และก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงหากไม่ป้องกันวิธีนี้ต่างจากการเริ่มด้วยคำถามเชิงอุดมคติว่าองค์กรมีค่านิยมอะไรเพราะค่านิยมมักกว้างเกินไปและตีความได้หลายทางการถามว่าฝันร้ายของเราคืออะไรบังคับให้ผู้นำและทีมงานนึกถึงเหตุการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นเช่นการตัดสินใจอัตโนมัติที่ทำร้ายกลุ่มเปราะบางการใช้ข้อมูลผิดบริบทการปล่อยระบบที่ทำให้ลูกค้าหรือสาธารณะเข้าใจผิดหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงที่ตามมาจากการใช้ AI อย่างไม่รอบคอบจุดแข็งของวิธีนี้คือมันลดความคุมเครือเมื่อมีภาพเหตุการณ์ชัดเจนทีมสามารถถามต่อได้ว่าใครได้รับผลกระทบช่องโหว่อยู่ตรงไหนและการควบคุมใดๆต้องมีตั้งแต่ต้นหนังสือจึงเปลี่ยนจริยธรรมจากถ้อยคำสวยงามในเอกสารนโยบายให้กลายเป็นภาษาความเสี่ยงที่ผู้บริหารนักพัฒนาฝ่ายกฎหมายและเจ้าของผลิตภัณฑ์คุยร่วมกันได้เด่น 3. การจัดลำดับด้วยโอกาสเกิดและความรุนแรงช่วยให้ทรัพยากรถูกใช้ตรงจุดหลังจากระบุฝันร้ายได้แล้วหนังสือเน้นว่าการมีรายการความเสี่ยงยาวยังไม่พอองค์กรต้องประเมินว่าเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดมากเหตุการณ์ใดแม้เกิดยากแต่รุนแรงจนต้องใส่ใจและเหตุการณ์ใดควรเฝ้าระวังแต่ไม่ควรใช้ทรัพยากรเกินจำเป็นการให้คะแนนตามโอกาสเกิดและความรุนแรงมีความสำคัญเพราะ AI สร้างความกังวลได้เกือบทุกทิศทางหากไม่มีเกณฑ์จัดลำดับทีมอาจตอบสนองแบบกระจัดกระจายหรือเลือกแก้เฉพาะเรื่องที่ดังที่สุดในองค์กรกรอบของ Blackman จึงทำให้การคุยเรื่องจริยธรรมใกล้กับงานบริหารความเสี่ยงมากขึ้นมันไม่ได้บอกให้หลีกเลี่ยงนวัตกรรมแต่บอกให้รู้ว่าความเสี่ยงใดเป็นตัวหยุดธุรกิจตัวทำลายความไว้วางใจหรือตัวสร้างอันตรายต่อผู้ใช้การประเมินลักษณะนี้ยังช่วยเปิดเผยความเห็นต่างระหว่างฝ่ายต่างๆเช่นนักเทคนิคอาจเห็นว่าเหตุการณ์หนึ่งเกิดยากขณะที่ฝ่ายบริการลูกค้าหรือกฎหมายเห็นว่าผลกระทบรุนแรงมากความเห็นต่างเหล่านี้มีประโยชน์เพราะทำให้การตัดสินใจรอบคอบกว่าการอนุมัติจากมุมมองเดียวประเด็น 4. ทีม ENC ขนาดเล็กและข้ามสายงานเป็นกลไกเปลี่ยนกรอบคิดให้เป็นการปฏิบัติหนังสือไม่ได้หยุดที่ระดับแนวคิดแต่เสนอให้สร้างทีม ENC ที่มีขนาดเล็กและมีคนจากหลายหน้าที่ร่วมกันแนวคิดนี้สำคัญเพราะความเสี่ยง AI ไม่ได้อยู่ในมือของฝ่ายเทคนิคฝ่ายเดียวพัฒนาเข้าใจความสามารถและข้อจำกัดของระบบ จ้าของผลิตภัณฑ์เข้าใจบริบทการใช้งานฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลเข้าใจข้อผูกพันภายนอกส่วนฝ่ายธุรกิจมองเห็นแรงกดดันด้านเวลาและรายได้ถ้าทีมใดทีมหนึ่งตัดสินใจลำพังองค์กรมักพลาดความเสี่ยงที่อยู่นอกกรอบความเชี่ยวชาญของตนทีมข้ามสายงานจึงช่วยรวบรวมสัญญาณอ่อนและแปลงเป็นมาตรการป้องกันที่เป็นรูปธรรมแซกแมนยังเสนอว่าทีมลักษณะนี้สามารถเกิดได้หลายระดับไม่จำเป็นต้องรอคณะกรรมการส่วนกลางเพียงอย่างเดียวประเด็นนี้ทำให้กรอบของหนังสือเหมาะกับองค์กรที่ต้องเคลื่อนเร็วเพราะสามารถเริ่มจากโครงการแผนกหรือกรณีใช้งานเฉพาะก่อนขยายเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในองค์กรสิ่งที่หนังสือเน้นคือการฝึกให้คนถามคำถามถูกต้องซ้ำมากกว่าการสร้างพิธีกรรมกำกับดูแลที่ช้าและห่างจากงานจริงประเด็นสุดท้ายกรอบฝันร้ายเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องทำงานร่วมกับการออกแบบและการควบคุมอื่นๆจุดยืนที่สมดุลของหนังสือคือความท้าทายฝันร้ายทางจริยธรรมไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นคำตอบครบถ้วนสำหรับทุกปัญหา AI มันเป็นกรอบเริ่มต้นที่ทำให้องค์กรเห็นความเสี่ยงชัดขึ้นแต่ยังต้องเชื่อมกับมาตรการอื่นเช่นการประเมินข้อมูลการทดสอบโมเดลการติดตามหลังใช้งานกระบวนการรับผิดชอบการกำหนดสิทธิ์การตัดสินใจและการฝึกอบรมผู้ใช้งานความสำคัญของกรอบนี้อยู่ที่การวางทิศทางก่อนลงมือถ้าองค์กรไม่รู้ว่ากำลังพยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เลวร้ายใดๆการควบคุมทางเทคนิคจำนวนมากอาจกลายเป็นงานเอกสารที่ไม่มีเป้าหมายในทางกลับกันเมื่อฝันร้ายถูกระบุชัดการเลือกเครื่องมือกำกับดูแลจะมีเหตุผลมากขึ้นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะสะพานระหว่างจริยธรรมกับการดำเนินงานมันไม่แทนที่กฎหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือวิศวกรรมความปลอดภัยแต่ช่วยให้องค์กรใช้สิ่งเหล่านั้นโดยผูกกับผลลัพธ์ที่ต้องป้องกันจริงๆข้อจำกัดนี้ทำให้แนวทางของ Blackman น่าเชื่อถือเพราะยอมรับว่า AI ซับซ้อนเกินกว่าจะจัดการด้วยกรอบเดียวสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารหัวหน้าผลิตภัณฑ์นักพัฒนา AI เจ้าหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายความเสี่ยงและที่ปรึกษาที่ต้องช่วยองค์กรใช้ AI โดยไม่เพิ่มอันตรายที่มองไม่เห็นผู้อ่านที่ต้องการตำราทางเทคนิคเกี่ยวกับโมเดลอาจไม่พบรายละเอียดเชิงวิศวกรรมลึกมากแต่จะได้กรอบคิดที่ช่วยตั้งคำถามก่อนออกแบบซื้อปรับใช้หรือขยายระบบ AI ประโยชน์ทางปฏิบัติอยู่ที่การแปลงคำว่า AI อย่างรับผิดชอบให้เป็นกระบวนการคุยที่ชัดเจนกว่าเดิมโดยเริ่มจากสถานณ การเสียหายที่องค์กรไม่อาจยอมรับได้ค่อยจัดลำดับและออกแบบการป้องกันประโยชน์ทางปัญญาคือหนังสือทำให้เห็นว่าจริยธรรมไม่ใช่เรื่องภายนอกธุรกิจแต่เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนเมื่อเทียบกับหนังสือแนว AI และจริยธรรมจำนวนมากจุดเด่นของ Blackman คือความเป็นกรอบปฏิบัติที่กระชับใช้ภาษาความเสี่ยงมากกว่าภาษาปรัชญาล้วนและเน้นผลลัพธ์ที่ต้องหลีกเลี่ยงแทนการประกาศหลักการกว้างๆหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะคู่มือเริ่มต้นสำหรับองค์กรที่ต้องการเคลื่อนเร็วแต่ต้องการเดินเข้าสู่ความเสียหายที่ป้องกันได้คุณต้องการสนับสนุน Read Blackman คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่